ilgstoša reklāma.
Radio Skonto ēterā vidas izglītības raidījums Dabas stāsta. Kas notiek ar augiem, kad pie to uzlabošanas ar sparu un it kā ar vislabākajiem nodomiem ķeries cilvēks? Ieklausies Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes augu fizioloģijas katedras vadītāja profesora Ģedarta Ieviņa teiktajā.
Cilvēks absolūti ir atkarīgs no auga audzēšanas. Cilvēks nodrošina minerālu vielas augsnē. Kāpēc tas ir jādara papildus? Jo augsne gluži vienkārši tādos apjomos nav spējīgi dabisku procesu rezultātā atjaunot šo te minerālu vielu saturu. Otrs aspekts, ko cilvēks dara, pasargā no slimībām un no kaitēkļiem. Tie augu audzē cilvēks patiesībā viņi jau ģenētiski nav vairs dabīgi. Viena no tām īpašībām ir tāda, ka šie augi nav spējīgi dabīgi pretoties vairs ne slimībām, ne kaitēkļiem. Jo savvaļā augiem ir, protams, dabiskās spējas aizsargāties savu sistēmu, ko salīdzināt ar cilvēku imūno sistēmu, kas padara kaitēklim darbību maz efektīvu. Kultūra augiem šādas spējas nav. Tā iemesla dēļ cilvēkam īstenībā ir jāpalīdz augam cīnīties, masveidā izmantojot minerālvielas un vēl vairāk arī, protams, auga aizsardzības līdzekļus. Augsne, protams, zaudē savu dabisko atjaunošanās spēju. Un tāpēc mūsdienās ir arī daudzas idejas, kas līdzinās pirms industriālā laikmeta lauksaimniecībai, ka patiesībā augi arī ir tādi paši dzīvi radījumi, nu viņi tikai stipri atšķirīgāki no mums. Vienkārši, lai cilvēki būtu zinātkāri un interesējis par šīm bioloģiskajām iedarbībām, kā tas viss notiek, un tad jau pamazām radīsies kaut kāda dziļāka izpratne par visiem tiem jautājumiem.
Izsmeļošu un tiešām vērtīgu informāciju par šo tēmu atradīs žurnālos Vides vēstis, kuru arhīvs bez maksas pieejams internetā. Bet ja vēlies dalīties viedoklī, raksti elite@radioskonto.lv. Tas bija raidījums Daba stāsta. Raidījumu finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.
Tā bija ilgstoša reklāma.
Radio Skonto!